Здравейте, подкаст! Вие сте с петият епизод на поредицата от нашия No BS подкаст, така наречената поредица Roll Coffee, в която аз сядам със своето кафе, очаквам и вие да изпиете по време на този епизод вашето кафе и в която поредица си говорим за малко по-лични неща, аз не обработвам нищо и по-скоро аз ви споделям малко по-лични неща, малко по-лични виждания за света, личен опит и така нататък. В днешния епизод ще си говорим за моите виждания, за това какво пречи на нашата естествена интуиция и се надявам да ви е интересно. Останете с епизода! Първо, за да започна този епизод малко по-разчупено, искам да кажа, че отново съм все още на първото кафе. Днес това е първото нещо, което ще направя в днешния ден, да запиша този епизод. Най-вероятно този епизод ще стане малко по-дълъг, но няма значение. Това е тема, за която отдавна се глася да говоря. И общо взето искам, колкото и дълъг да стане, да е полезен от гледна точка на това, ако не сте се замисляли за тези неща, за които ще говоря, малко да разчупя вашия начин на мислене, да разчупя вашите виждания и така нататък. Тоест, този епизод няма за цел да е информативен, а по-скоро да ни предизвика да мислим и да гледаме на нещата от различни призми, да пречупваме своите мисли, ако сме с такива много утвърдени мнения за всичко и си мислим, че знаем всичко. Общо взето да разберем, че не всичко е така, както си мислим. Общо взето, за да започна този епизод, до мене имам една чашка с комбинация отново от робуста и арабика и в една друга чашка имам изворна вода. Защо казвам изворна? Защото аз редувам водата, която пия. Един път пия изворна, понякога си купувам трапезна, понякога си купувам минерална вода. Но това, което направих наскоро, е всъщност да си закупя кана за пречистване на вода. Общо взето отдавна исках да си купя. Аз в Германия, когато живеех, използвах само такъв тип кани, защото там минералната вода е изключително скъпа. Или поне там, където живеех, аз беше много скъпа, не ми излизаше изгодно изобщо. Та редовно си пиех вода от такава кана, защото в началото, пиеки вода от чешмата там, просто забелязах изключително влошаване на здравето ми. Дори на момент имах проблеми с бъбреците заради това нещо и свикнах там да пия вода пречистена с кана. Тук си я взех точно за водата, която използвам за готвене, водата, която използвам за чай, за кафе, за неща, които, в които се използва вода в малко по-големи количества, но не се пие директно. А защо? Защото наистина водата от чешмата, за каквото и да се използва, тя не е добра за пиене, зависи, разбира се, къде живеете, но аз смятам, че в квартала, в който аз живея, в София, водата от чешмата в никакъв случай не е добра за пиене и просто трябва да се избягва. Това нещо е обвързано всъщност с биохимичния състав на тялото. В момента няма да навлизам в подробности, но избягвайте да пиете вода от чешмата, ако живеете в по-голям град и водата наистина знаете, че не е добра. Още взето, какво друго да ви кажа преди да започнем този подкаст? Просто искам малко да разчупя пространството между нас. Всъщност днес закусих фреш от портокали, мандарини, ябълка и всъщност даже смути, не фреш. И въпреки, че ние постоянно си говорим за фитнес, за възстановяване, за това как трябва да си ядем протеина, как трябва да си приемаме белтъчините на всяко едно хранене, това са ни такива правила, които да, дългосрочно са изключително важни, но има и дни, в които на мен просто ми се ядат плодове за закуска и в тези дни най-вероятно аз ще слушам мненията на останалите, как плодовете вдигат кръвната захар, как са супер вредни, да ги ядем самостоятелно и така нататък, което не е така, смисъл. Нашите предци, когато са излизали и са търсили храна, да не мислите, че при всяко едно бери, всяка една боровинка и всеки един плод, който са намирали, са си казвали: о, шит, не, сега това не мога да го ям, смисъл тези тук кореняци, тези плодове, не мога да ги ям, докато не намеря плячка, не я убия, не я сготвя, само тогава, нали, трябва с протеин да си ги изям тях, защото иначе много лошо ще се случи. Така че има и дни, в които аз фаствам, аз го правя не защото съм си го наложила, а защото по естествен начин храненето ми се измества напред. Има дни, в които закусвам само с плодове и по-късно си приемам протеина за деня. Разчупено е моето хранене и затова хората, въпреки че много обичат да изпадат в някакви такива тенденции на храненето, в смисъл или само роу, или само високо мазнина диета, ниско въглехидратна диета и така нататък. Аз съм от хората, които обичат да се държат пластични от гледна точка на хранене. Някои дни използвам периодично хранене, други дни, в които се чувствам гладна, както се чувствах днес, например. Но не ми се ядяха по-тежки храни, закусих само плодове. Да, разбира се, има хора, които имат проблеми с усвояването на въглехидратите, имат метаболитни синдроми, преддиабетни състояния и така нататък, но дори тогава един плод с обелката да го изядеш и с всичките му фибри вътре няма да направи нещо, кой знае какво лошо. И в случая, хайде, оставям тези ситуации на страна, просто аз станах, бях гладна, но не ми се ядяха тежки храни, просто ми се ядяха плодове. И в момента съм в такъв етап от живота си, в който този баланс, който имам с мисленето от гледна точка на храната, не искам да го развалям. Когато ми се хапва нещо, говоря за истинска храна, гледам да си сушам тялото. Когато не ми се яде риба с броколи, не ям риба с броколи. Ям нещо друго, което пак е полезно, но което ми се яде. Това нещо ме кара да постигам един висок процент засищане и задоволение от храната, която ям. В случая, тази сутрин не ми се е започвал деня с яйца, примерно, или протеин, а ми се е започвал, просто са ми се ядяли плодове и аз съм усетила това нещо и съм се заситила, изяждайки плодове. Послушала съм си интуицията, дори ако щете от гледна точка на храна и какво тялото ми има нужда. Да. За да си слушаме интуицията, защото ние доста често вътрешно усещаме кое е правилното и кое не, ние трябва да имаме, как да кажа, един доста специфичен state of mind, както се казва на английски. Аз не твърдя, че аз го имам, този state of mind, просто искам в този епизод да ви разкажа какво според мен, според това, което съм видяла, според това, което ми се е случило в Германия, при положение, че на 18 директно след училище заминах там, бях сама 4 години, не съм имала достъп с среди, супер много социални среди, аз останах сама. Аз започнах още от 18 да разсъждавам и да мисля за това какво в живота има смисъл, колкото и екзистенциално да звучи. И сериозно да звучи, наистина, просто защото поради факта, че бях сама в чужбина и нямах толкова задължения от гледна точка на други хора, аз доста често бях сама със себе си, с мислите си и успявах да мисля за неща, които са по-важни от това, къде да излезем на кафе в събота, примерно. Та, в този епизод искам да ви споделя според мен, пак казвам, това е мое лично мнение, има някои неща, които ще ви кажа като източници, като неща, които са доказани, но повечето от нещата са мое лично мнение, мое лично виждане, така че ваше избора дали ще приемете и ще вземете нещо от това, просто искам да направя този дисклеймър. Моето лично виждане за това какво пречи на нашата интуиция да вирее в нас самите и в нашата аура и в пространството около нас. Какво пречи на нашата интуиция да разцъфне в нас самите. Има няколко неща, които съм забелязала лично в моя живот, пак казвам, които според мен, пак казвам, това не е научно обоснование, са факторите, които са ми пречили да се свържа с интуицията си. И нека започнем с фактор номер едно всъщност. Това е токсичната среда. Искам да ви кажа, че няма по-лош потисник на интуицията от средата с обратна или негативна за нас енергия. Няма по-лош потисник. Когато една газела, сега ще дам малко странен пример, може да ви се стори странен, но чуйте какво искам да кажа. Когато една газела види лъв или гепард, тя седи ли при него? Газелата не седи при него. Чака ли газелата да го види този гепард, да си поговори с него, да го опознае, да си повярва на очите, да му види действията първо, преди да си каже, трябва да бягам? Седи ли да си казва, той може да не е лош гепард? Или тя може да не е лоша лъвица? Ще постоя, ще опозная, да си попаса тук, пък ако тръгне да ме гони, чак тогава ще побягна. Отговорът е не. Не защото газелата усеща още отдалеч енергията на този хищник, който иска да я изяде. Тя без да се обърнала да види, знае, че трябва да бяга колкото се може по-бързо, защото животът и зависи от това на едно много първично ниво, тя го знае в себе си. И въпреки, че това е наистина доста краен пример, има много неща, които се различават от примитивния животински свят при нас хората, или от хората, или от живота на хората примати, с, нали, днешния наш живот. Наистина има много-много разлика. В момента вирее малко чувството умира и бавно в кавички. Отколкото умри от нещо, което те гони, или умри от нещо, което изядеш някакво отровно растение, което не познаваш, и изведнъж се случват нещата и вече те няма на този свят. В днешно време интуицията ни е едно толкова замъглено, толкова замърсено нещо, че вече и ние не знаем дали да слушаме мисълта си, сърцето си, какво да слушаме, защото и на нея дори не вярваме. Не вярваме на интуицията си, не вярваме на мисълта си, на нищо не вярваме. И не вярваме на интуицията си, защото тя пък е прекалено крайна. Или обратното. Мислим си, че е прекалено наивна. Поставяме всичко под някакъв огромен въпросителен знак и в същото време сме някакси все по-далеч и по-далеч от корените, от същественото, от собствената си вътрешна интуиция, от този gut feeling, както се казва на английски. За газелата, да, лъвицата е супер някакъв опасен, негативен, токсичен противник, защото буквално тя може да се спомине с живота си. Как обаче ние виждаме негативните среди, в които буквално гнием месеци и години наред? Как не виждаме какво те ни причиняват? Как не го виждаме това нещо? Защо се оставяме да умираме бавно в такъв тип среди? Защо не слушаме интуицията си? Хубаво е да направим и едно уточнение. Негативна, много важно уточнение между другото. Защото не искам да казвам тези хора са лоши, тази среда е лоша, тези хора са добри, тази среда е добра. Не. Трябва да направим едно уточнение. негативна или потискаща среда не означава задължително, че хората или околностите в тази среда са лоши под абсолютни стойности. Че това са лоши физически среди, лоши хора. За слона тази лъвица не е негативен противник, доколкото съм запозната с синатропията на животните в саваната, понеже не съм специалист, нали, в тази област, но доколкото мисля логически, мисля, че лъвицата не би влияла на слона по такъв начин, по който би влияла на една зебра, примерно, или газела. Вие може в дадени среди да гниете, докато някой друг може да цъфти в тези среди. Така че тук трябва да не си правим извод какво имам предвид под негативна среда. Под негативна среда нямам предвид лоши хора или околности, защото това е много субективен термин. А среда, чиято по-скоро енергия обикновено не съвпада с нашата енергия. Среда, в която просто ние не можем да се развиваме, да вирем добре, да се чувстваме натурално. Среда, която потиска нашата интуиция. Чиято енергия контрира или потиска на нашата енергия. Средата, която не подкрепя или изсмуква нашата енергия. Тази среда за някой друг може да е абсолютно точно обратното. Тази същата среда, тя може да е перфектния хабитет, така да се каже. И точно това е първото нещо, което според мен влияе на интуицията ни. Средата, в която сме, хората, с които се асоциираме, хората, с които общуваме, дори физическото обкръжение, чисто от гледна точка на предмети и материя, не само хората. Растения, предмети, околна среда, материя и така нататък. Средата, в която сме, и нейната енергия. И тук всъщност исках да допълня още нещо за този дисклеймър, който преди малко направих, че няма лоша и добра среда, има среда, която на нас лично ни пречи и не се свързва с нашата енергия по такъв начин, по който с енергията на някой друг, да кажем. Защо искам да го направя този дисклеймър? Тук мога да дам примера с една история, която всъщност забравих къде последно четах. И това е една история за една жена, която се прибира в къщи, супер изморена, изтощена и решава да поговори с майка си за проблемите си. И казва: мамо, аз вече нямам енергия, изключително изтощена се чувствам, не мога да се почувствам жива, сякаш наистина има виталност в мен, не виждам смисъл, изтощена съм, искам просто по цял ден да лежа, да спя, да си почивам, нямам желание. И майка й казала: виж, дъще, ела в кухнята, ще ти покажа нещо. Тя взела един морков, едно яйце и малко кафе. Завряла вода в 3 канчета и във всяко от канчетата сложила първо яйцето, във второто морковите, в третото кафенцето. След като водата завряла и нещата се сготвили, майката извикала дъщеря си и попитала: дъще, какво виждаш тук? Дъщеря и с очудване казала: ами, мамо, това е сварено яйце, сварен морков и сварено кафе. Майка ѝ паузирала за секунда и изчакала да помисли и отново я попитала: и каква е разликата между тях? Дъщеря ѝ съответно отговорила: свареното яйце е твърдо, морковът е мек, а кафето е течно и ароматно и вкусно. Съответно, какъв е изводът, който ние трябва да вземем от тази история? Че една и съща среда, вряща вода, може по различен начин да подейства на различни случая храни, да кажем. Яйцето от чупливо станало твърдо и едно сварено яйце знаете, трудно може да бъде счупено както едно сурово яйце. Морковът от твърд и здрав станал мек и доста лесно той може да бъде срязан, прегазан и така нататък. А съответно кафето, това било нещото, което пък от своя страна то ще овкуси и повлияе на водата. То ще остави своят вкус, то ще остави своят мирис, то ще остави влиянието си в тази същата вряща вода. Така че ние трябва да разберем в коя вода ние какво сме. По-точно, как средата на нас ни действа. И въпреки, че ние много пъти можем да се опитваме да бъдем кафето във всяка една ситуация и да се опитваме ние да влияем на средата и ние да сме тези, които всъщност оставят своето влияние в дадена среда, което е супер и доста често ние трябва да се стремим да го правим това нещо. Не всяка една среда има магнитното поле, има полето от вълни, които наистина на нас ни влияят добре и които ние можем да променим. Така че токсичната среда, за мен, тук говоря наистина за средата, която не усещаме добре, не се чувстваме добре в нея, това за мен е първото нещо спрямо моите виждания, което наистина може да наруши естественото процъфтяване на нашата интуиция, да замъгли нашите виждания и да ни постави в такъв state of mind, в такава позиция, в която ние наистина някакси не можем да чуем и да усетим правилните неща за себе си. Вселената е едно поле. Вселената е едно поле. И ако вашето поле е заредено отрицателно, вие ще сте с ниска енергия. Ако сте с хора, които ви повалят, не ви разбират, критикуват ви и така нататък, това ще предизвиква снижаване на вашата енергия. Ако тези хора просто сте задължени да сте с тях, въпреки че и това е доста субективно изказване, ако да кажем по някакъв начин сте свързани с такива хора, просто се опитвайте максимално да предпазвате своята аура и по-рядко да се вслушвате в това, което те наистина ви говорят, просто се опитайте да си изградите една силна аура, чрез мантри, чрез пречистване, чрез медитации, която не може да бъде сломена от тези хора, ако трябва да сте в близост с тях или в момента сте просто в такъв период, в който наистина вие трябва да контактувате с такъв тип среда, такъв тип хора, които усещате, че не са правилното нещо за вас. Защото наистина вълните, полето от вълни в среда, която не ви влияе добре, това поле то ще снижава вашата енергия. И това, между другото, не е измишльотина, не е измислица. Това е част от така наречената нова физика, която не гледа атомите по нютонен начин, по начин, по който се разглежда само структурата на физическите тела, а разглежда енергиите около тези тела. Енергийните полета, техните взаимодействия, вълните, как тези вълни се срещат, преплитат, как те си влияят и така нататък. Има една представена доста така пъти пирамида на науките. Мисля, че не се казва точно така, но ще се опитам да го представя така. И в тази пирамида науките започват от математиката. Тоест, основата на тази пирамида е математиката. И това аз го казвам на всички хора, които ми казват, аз мразя математика. Това е нещо безсмислено. И тези хора го казват, разбира се, защото те не са вникнали в смисъла на математиката и как математиката е основата на всичко около нас. Защото тези хора, те не мразят математиката. Те нямаше да съществуват без нея. Тези хора просто мразят госпожата си по математика, примерно. Или мразят това, което са ги карали да правят. Но, всъщност, математиката е в основата на науките, повечето науки. Над нея се поставя така наречената физика, Ньютонова физика се е поставяло през по-голямата част от времето, или на английски и казват The study of matter. Нали? Студито на материята. След това, на следващото стъпало, идва химията. След химията идва биологията. И след биологията идва психологията. Ако става въпрос за, вече ако говорим в насока хора и битието на хората. Ньютоновата физика всъщност казва, че Вселената е една машина, създадена от материя, която работи с материя. Това мисля, че е някъде около 1700-та година. Но около първата четвърт на 20 век, не знам точно коя година, знам, че е там началото на 20 век, квантовата физика провокирала едни вярвания, че универсумът, така да се каже, е енергия. И започнала да разглежда по-скоро не самата материя като структура, физическо тяло, а започнала да разглежда движенията на едно микроскопично ниво. Ако си представите една вълна, тя е формата на движеща се енергия, общо взето. Дали си я представете като вълна в морето, дали си я представете като вълна, която по физика рисуваме ни такива вълнички. Минава линейка, сори за което. Представете си тази вълна. Тя описва формата на една движеща се енергия, можем да кажем. Сега, не съм физик, ще ме извините, ако на моменти някои термини не са точно правилни, вие сте физици, не ме критикувайте, пак казвам, това е подкаст, в който аз си изразявам моето мнение в Roll Coffee и моите виждания. Та, какво става? Когато две вълни в водата, например, се срещнат, те се преплитат. В момента във вашата стая има радиовълни, телефони, телевизия, микроволнови, интернети и така нататък, растения имате сигурно, ако имате котки, котките ви излъчват вълни и така нататък. Всякакви енергии. Тези енергии са преплетени в пространството и докато, когато разглеждаме материя, ние можем да разделим едното от другото и да го разглеждам и да ги разглеждаме тези две неща по-отделно, то няма как или много трудно можем да разделим абсолютно всички енергийни вълни. Не е лесно това нещо. И един учен, който се занимава точно с новата физика, с биология, с психология, вижданията на тези неща, Брус Липтън се казва, по този въпрос има една много хубава книга. И той казва, че конвенционалната наука разделя нещата, отделя ги и ги проучва по-отделно. Докато новата физика констатира, че трябва да се гледа цялото, целостта. Защото не можем да разделяме енергиите. И, например, в медицината един доктор разглежда пациента си и изследва неговото физическо тяло, нали така? Отивате на доктор, боли ви корема, той започва да разглежда, да кажем, корема ви. Само единствено храносмилателната система и така нататък. Но това тяло, то съществува в различни мрежи от енергии. Неговия начин на мислене, неговата работа, неговата среда, социална, физическа, всички тези неща влияят на това тяло и чисто разглеждайки тялото само по себе си, не винаги се вижда цялата картинка, да не кажа почти никога, особено когато си говорим за разстроен стомах, храносмилателна система, говорила съм ви в NoBS подкаста, не в тази поредица, колко е обвързана нашата храносмилателна система с втория ни мозък, с нервната система и така нататък. И всъщност тук ще си позволя да цитирам отново какво този човечец казва, което ако се замислите може да бъде много-много добре асоциирано с доста видове вълни в кавички и енергии в живота. Той обяснява как две енергийни вълни интерагират помежду си, как се сблъскват. Ако пуснем два камъка или две топчета, каквото си пожелаете, каквото искате, еднакво тежки, еднакво големи, по едно и също време, от едно и също разстояние, да кажем в вода, тези топчета или тези два камъка, тези топчета ще създадат две еднакви вълни, когато допрат и паднат във водата. И тези вълни ще са тръгнали заедно и ще се приближават една към друга. Представлете си как пускате две топчета, някакво малко разстояние едно от друго, от едно и също разстояние, от една и съща височина, по едно и също време, точно в един и същи момент. Естествено, това е теоретична ситуация. Те имат еднаква плътност, еднаква тежест и вие се намирате в изолирано пространство, в което няма други влияния. Във водата, докосвайки водата, те ще създадат едни такива кръгови вълни около себе си. И тези приближаващи се вълни, в този случай, какво ще стане с тях? Тези вълни ще се съберат. Тези две вълни ще се акумулират и ще станат една по-голяма и по-мощна вълна. Нещо, което се нарича constructive interference на английски. Или на български мисля, че му се казва конструктивна намеса. Концепцията за вълните и вибрациите там в физиката. Пак казвам, не съм учен, не съм физик. Ако са грешни тези термини, да ме извинявате, но на английски знам, че се казва constructive interference. Всъщност, чакайте, със сигурност интернет ще го обясни по-добре от мен. Това е raw епизод, така че ще си позволя да го направя така. Хайде, нека да видим заедно. В физиката намеса е влияние, явление по-скоро, при което две вълни се съпоставят, за да се образува получена вълна от по-голяма, по-ниска или същата амплитуда. Конструктивната и деструктивната интерференция са резултат от взаимодействието на вълни, които са корелирани или съгласувани помежду си, било защото произхождат от един и същ източник или защото имат еднакви или почти еднакви честоти. Тоест, както виждате, има конструктивна, има и деструктивна интерференция. Съществува съответно и обратният ефект. Ако пуснем единият камък по-бързо или едното топче по-бързо от другото, двете вълни няма да вървят заедно. Няма да са съгласувани, едната ще е нагоре, докато другата е надолу. И какво ще стане, когато те се срещнат? Те ще се отменят взаимно, ще се канцелират. Destructive interference. И ако се замислите в произхода на този тип термини, направете си асоциация. Constructive interference. Всички ние сме го изпитвали това в живота си, не сме ли? Казваме на една вълна сме. Казваме good vibes, bad vibes. Още един пример. Енергизирате се след среща с някого или се чувствате още по-изморени след разговор с някого. Енергия в полето, която е конфликтна на вашата и канцелира вашата енергия, или енергия в полето, която съответно завишава вашата енергия, свързва се с нея и става една по-мощна, една по-мощна вълна в кавички. И тук продължавам с това, което Липтън казва. Всички живи същества комуникират чрез енергия. И ако през израстването си ние оставахме сензитивни, както сме като бебета, примерно, към вибрациите на останалите, ние нямаше да стоим нарочно в среди, които не ни подхранват, които не ни енергизират, и така нататък. Но с годините обикновено ни се наслагва, че не трябва да си слушаме някакси шестото чувство, а че трябва се да слушаме какво хората имат да кажат, да слушаме аргументи, да сме по-отворени в кавички към света и така нататък. И тук не ме разбирайте погрешно, аз съм супер, знаете, човек, който говори за self-compassion, за compassion като цялостно. На мен работата и двете ми занимания към момента и като цяло всичките ми професии, които съм имала, професии, сигурно казвам, работи, които съм имала, са били свързани с комуникация с хора и с, как да кажа, са били, в основата си са имали други хора около мен. И има разлика между това да си отворен към света и между това да оставяш негативна енергия в живота си, която се наслагва от околното пространство. Наистина, вижте, тук не казвам, че трябва да сме егатине по кистите, да се правим, че не ни пука, всеки, който не ни кефи, айде, F you, нали, за теб и така нататък, да сме егоисти, да сме егоцентристи, да сме нарцисисти и така нататък, всичко да е аз, его, 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 аз съм в основата на всичко, другите не ме интересуват, защото това не е ползотворен живот. Никой човек, който изпитва истинско щастие, не е сам със себе си във всичко, което прави в живота си. Никой. Повярвайте ми. Понякога хората имат нужда от нашата помощ. Ние се зареждаме от това да им помогнем. Понякога ние от тяхната. Но знаете ли... Знаете за какво говоря? Вибрациите са много важни. Имаме тази интуиция, но когато ние сме в средата с кофти вибрации, тя бива потискана, говоря дълго време. Ако оставаме, въпреки че го усещаме с интуицията си, че това нещо ни пречи, ако оставаме дълго време в такъв тип среда и се оставяме такъв тип среда да ни влияе, шестото ни чувство в кавички според мен започва да се потиска. И всъщност Алберт Айнщайн казва нещо, но ще го цитирам на английски. The field, т.е. полето, това за което говорим, полето от енергии и така нататък. The field is the sole governing agency of the particle. Алберт Айнщайн. Тоест, не структурата на самата материя, самата частичка е това, което прави частичката да съществува, а полето, в което тя се намира. По същия начин вибрациите всъщност могат да влияят на структурата на протеините, ДНК-то, гените, органите, здравето ни. Тук се отваря обаче една наистина много-много голяма тема, особено отивайки в насоката за медицината, която е прекалено голяма, за да си пускам разсъжденията в този епизод, защото вече сме на 40-та минута, а аз си мислех, че този епизод ще продължи един час. Та, първото нещо, което наистина според моите виждания супер много влияе на това дали ще можем да запазим интуицията си и тази инстинктивна преценка за различни ситуации, хора и така нататък, е това доколко оставяме негативни среди да ни влияят и доколко ние самите се оставяме в такъв тип среди. Много важно, не знам дали е най-важното, интуицията е една тема, която е много субективна. Науката не може изцяло да опише, да разгледа това нещо, просто защото, както виждате, има много общо между духа, тялото, полето, в което се намираме, енергиите, вълните, и не всичко от тези неща е видимо. Не всичко може да бъде изучено на 100%. И до сега остава мистерия и до сега има неща, които не познаваме изцяло. Но те са там и те съществуват. Аз съм сигурна в това. И просто според мен едно от първите неща, които за себе си в моя живот съм видяла, че ме влияят, това определено е средата, вълните около нас, енергиите около нас. И също нашата собствена енергия. Нека да не търсим само околността като причинител на някакви неща. Когато ние също сме супер негативни, не сме благодарни за това, което имаме, нямаме вътрешна сигурност, нямаме... как да се изразя? Не сме окей със себе си, това си е наш проблем. И в случая, ако сме в такова състояние, ние трябва да работим с нас самите, защото ние ще излъчваме такъв тип енергия, която също най-вероятно за много хора няма да е точно позитивна енергия и няма да влияе добре. Така че, нека да, разбира се, да не говорим само за това как средата ни влияе, защото ние сме, в крайна сметка, най-важното за себе си. Нашата интерпретация за нещата, нашите възгледи, начина по който ние размишляваме и виждаме света, връзката ни с себе си. Тези двете неща са нещата, които най-много влияят върху интуицията ни. Но мисля, че по тази тема мога да говоря още и то мога да говоря още с някои други хора от моя живот, които са много ценни за мен. Мисля да ги поканя скоро в подкаста и да си направим собствена поредица, защото смятам, че... Какво да ви кажа? Това си е моя подкаст, аз си плащам за него, аз влагам усилията и според мен няма нищо лошо да доведа и да ви запозная с хора от моя живот, които са изключително ценни и са хора от средата, която всъщност винаги ме е зареждала. Те са част от това нещо и смятам, че вие, слушателите, няма да имате някакъв... няма да имате някаква вреда, ако ви докарам в подкаста всъщност хора, които на мен са ми влияли позитивно и могат и на вас да повлияят позитивно. Та, затова няма да казвам нищо още. Но нека да отидем към второто нещо, което според мен, освен средата и освен връзката ни с самите себе си, влияе на нашата интуиция. И това е страха. Страх. Доста трики е тук нещото, защото имаме няколко вида страх, според мен. Имаме интуитивно подбуден страх, който е изключително здравословен, натурален страх, страхът от змията на пътя, именно този gut feeling, той е много обвързан доста често с това да ни предпази, такъв тип страх. Интуитивният страх навън, в който само момиче върви вечер в опасен квартал. Уау, това беше корема ми. В опасен квартал само и вижда съмнителни хора около себе си. Така, това е единият страх. Обаче има и друг пример. Страх от тъмното вкъщи, базиран на някакви имагинативни картини. Затворено е, заключено е, никога не ни се е случвало нищо лошо в къщи, никога никой не ни е обирал, никой не ни е преследвал и така нататък. Просто сме гледали много филми, играли сме много игри, набили сме си филмите. Не, че не е възможно, разбира се, всеки трябва да поставя сигурността си на първо място, но това е по-скоро страх от теоретични неща, които си представяме, а не от ситуацията, в която сме, както в предния пример. И тук идва другото пък нещо, което според мен е най-токсичното за нашата интуиция. И това е хроничният, бавно наслагван, изграждан страх. Този тип страх пречи на интуицията. И се получава един дисонанс между представата и това, което реално се случва. Страх, обвързан с прекалено много мисли. Изграждане на теоретични ситуации, както споменах. Страх, всяван от други хора, нещо, което аз съм изпитвала, Още не съм стигнала до момента, в който да споделя всичко с вас, но защото все пак това е публичен подкаст. Имала съм моменти в живота си, които са били отвратителни, които са били водени от страх, наслагван от друг човек, от противоположния пол, което беше изключително токсичен период от живота ми. Имам чувство, че тогава ми се появиха първите 2-3 бели косама на главата. Страх, наслагван от другите. Това е най-гадният страх. От токсичната среда, в която сме. Страх от реакции на останалите. Пак нещо, което ние си представяме. Страх от непредвидимото. Страх, наслагван от медиите, телевизията, новините. Такъв тип страх пречи. Пречи на нашата интуиция. Нека ви дам следния пример. Типичен пример на домашно насилие. Сори за кофти примера, но този подкаст няма да е забавен, съжалявам. Просто защото в момента не ми се говори за забавна тема. Пак казвам, може да поканя един човек в подкаста и с него да си говорим за по-забавни теми. Типичен пример. Намирате се във връзка. Усещате, че този човек не е за вас. Интуитивно усещате, че вие трябва да се разделите с този човек. Но той започва да ви заплашва, че ако го направите, еди си какво. Манипулация, буквално манипулация, изнудване и така нататък. У вас започва да се събира страх. И този страх, всеки път, в който интуицията ви подскаже нещо, той потиска начина, по който се чувствате. Потиска тази интуиция. Става един сблъсък между двете неща. И ако толкова дълго време вие ставате с него, ставате се да ви влияе, просто интуицията ви започва да бъде потискана. Пак казвам, това всъщност е моето виждане и всъщност е нещо, което аз съм преживявала. Аз сама съм го преживявала. Няколко, може би, общото време е две до три години. Лош, гаден пример, но това е истината. Друг пример. Медиите. Защо телевизията е направена така, че 80% от това, което се излъчва, е негативно? Защо дори научните канали представят неща, за да си мислим колко напреднало е човечеството, а всъщност просто замаскират колко по-прости ставаме, с извинение, ние хората, по-глупави, по-немислещи, по-мързеливи. Защото един човек, който има силна връзка с енергията на Вселената, открил е себе си и вярва на интуицията си, е много по-могъщ да направи това, което иска. А правителствата, властите и така нататък, те не искат такива хора. Те не искат хората да са силни. Те искат страх и подчинение. Но спирам с този пример, за да не отиваме прекалено далеч. Страхът е едно от нещата, които според мен потискат силно, дълбоко вътрешните ни знания за света, самолечението, намирането на правилния за нас път. И това е истината. No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_shop. Следващото нещо, което искам да засегна всъщност е малко controversial, както се казва на английски, защото аз самата не отричам тези неща изцяло на 100%, защото аз самата съм човек, който преди е пушил цигари. Но ставайки въпрос за чистото съзнание, като под чисто съзнание, просто имам предвид незамъглено, неопорочено, незамърсено съзнание, което може да се концентрира върху това, което иска, може да блокира останалите, може да блокира негативната енергия и така нататък. Това са токсичните субстанции. И липса на пречистване, активно пречистване. Това са алкохол, цигари, лош сън, лоша вода, лошо дишане. Не случайно в началото на епизода ви казах за водата. Дори каната, която аз си купих, е BPA free. Говорила съм за този тип ендокринни нарушители, които са навсякъде вече в нашето обкръжение и замърсяват всичко. Аз смятам, че в София въздухът е изключително кофти. Откакто съм тук и откакто живея тук, имам много повече проблеми дори с кожата и с доста неща, които според мен въздуха така играе доста голяма роля, но както и да е, имам предвид, че наистина токсичните субстанции влияят чисто на биохимично ниво. На здраве. На биохимично ниво в тялото и все по-малко виждам нещо хубаво в кавички, някакво удоволствие, отпускане от алкохола и от цигарите и все повече усещам негативите. Аз съм бивш пушач. 12-ти клас започнах да пуша по-редовно, започнах да пия кафе с цигари тогава, отслабнах за бала няколко кила и след това работих на Златните, мисля, че съм ви споделяла това нещо цяло лято, работих на Златни пясъци, там също доста си попушвах. Пиех почти всяка вечер след работа поне по 1-2 коктейла, които естествено, когато ти работиш за дискотеки през деня, нали, и си парти бос и промоутър и какъв ли не. Реално, вечерта, когато отидеш в дискотеката, ти можеш да пиеш безплатно, естествено. И естествено, когато ти си служител, твоите коктейли нямат нищо общо с коктейлите, които хората пият, нали. Доста по-така силнички са. Та наистина там използвах тези неща. След това, когато заминах за Германия, продължих да пуша. Имала съм дни поредни, в които си започвам деня с кафе и цигара, което е нещо отвратително. Или поне вече за мен. Нали, има хора, които са си фенове на това нещо, но просто за мен, за моята дихателна система, за моят мозък и неговите функции, просто усещах, че не влияе добре и въпреки това го правих. Замъгления ум, влошеното здраве, влошения сън, влошеното дишане, тук не говоря само за цигарите и за тютюна, и все още има пъти, в които аз излизам и може да се случи да запаля някоя цигара, но това е изключително, изключително рядко, или примерно да пуша наргиле, или да пина нещо, но тук говоря не за такъв тип единични случаи. Разбира се, ние сме хора, трябва да можем да се отпускаме по някакъв начин в дадени моменти, да оценим нещата от живота и удоволствията и така нататък, макар че се по-малко, както ви казах, виждам нещо хубаво от тези неща, но това си е нещо мое. Тук говоря наистина за ежедневната употреба на различни субстанции до такъв степен ежедневна, че просто станала част от живота. Наистина това са нещата, които не само влияят на вашите органи и всички тези неща, а влияят на интуицията. Тук няма да говоря за вредата от тези неща на здравето ви. Защото епизода не е за това. Епизода е за това какво според мен влияе на използването ни на интуицията по правилен начин. Алкохола и цигарите и всичките останали неща, лошата вода, лошото дишане, лошия сън. Това са неща, които водят до калцификация на епифизната жлеза. Едно малко бобче в главата ви и оттам се влияе съответно нашето трето око, както се казва. И изобщо това са субстанции, които пречат на чистия ум в кавички. Те до някаква степен могат да са обвързани с таланти, креативност, нали, drugs, алкохол, тютюн и така нататък, трева и така нататък. Дават се примери колко креативни, известни и големи творци нон-стоп са надрусани, а колко изобретатели, композитори отпреди още и така нататък са живели постоянно под влиянието на алкохол, не случайно не са живяли дълго. Например, но така е наистина исторически тези неща до някаква степен има аргументи за това как са свързани с по-висока креативност и общо взето производство на най-големите творения, нали? Но, който каквото и да ми казва, за мен тези субстанции, употребявани редовно на редовна база, особено като механизъм за справяне с други неща, действат точно по обратния начин на една фокусирана енергия, която е свързана с Вселената по такъв начин, че да може тази Вселена да се свърже с нас и ние да можем сами да следваме интуицията си. Тук има много скрити неща от обществото. Има много неща, за които половината народ не знае относно епифизата включително. И аз за третото око и така нататък, неща, които произлизат още от древен Египет, дето се казва, не че аз ги знам, не твърдя, че ги знам в никакъв случай, защото те няма как да бъдат знати от нас, просто людието, както се казва. Но поне не съм в заблудата да си мисля, че знам всичко, нали? Така както и да е, това е следващото нещо, което пак казвам, според мен ни отдалечава от интуицията ни. Алкохол, наркотици, пушене, лекарства също така. Тук говоря наистина на ежедневна и редовна база. Знам, че някои хора са в такива моменти, в такива периоди от живота си, в които са супер натоварени, в които това е начина, по който те разпускат, това е начина, по който те изпитват все пак някакво удоволствие, отпускат се, успяват да оценят деня, което наистина е също нещо много, много, много важно, много важна част от нашия живот, да успеем да виждаме хубавите неща, малките неща, да успеем да оценяваме деня си, но пак казвам, това е мое мнение и това е мнение, което е насочено в момента чисто от гледна точка на това какво според мен пречи ние да си слушаме интуицията и да я развиваме и тя да е правилна, тя да не ни залъгва, да не са неща, които всъщност са измислици. До много голяма степен вярвам, че това е и сексът. Да, точно така. Сексът с неправилните хора. Секса само for the sake of sex, както се казва. И това аз също съм го изпитвала. Дълго време, залъгвайки се с неправилни хора за мен през годините, това нещо ме е карало да не мога да усещам наистина какво ми е нужно и да усещам интуицията си. Споделих ви вече за енергиите. Това за секса си е направо тема за отделен епизод. Но споделих ви вече за енергиите. Ако човек е въвлечен в сексуални дейности с хора, с които по никакъв друг начин не се свързва, то това също пречи на интуицията му според мен, замъглява посоката, замъглява истинските connections, истинските връзки, които трябва да търсим и да поливаме. И тук дори не говоря само за интимно насочени връзки, а като цяло среда и връзки, към които трябва да вървим. В смисъл, не става въпрос само за интимни връзки, към които трябва да вървим, ами цялостно неща, които да търсим, конекшъни, връзки, хора, среди и така нататък. Ако ние прекаляваме с секса с хора, които, с които нямаме нищо общо и не се свързваме по никакъв друг начин, според мен това също е едно от нещата, което може да замъглява our gut feeling и шестото ни чувство. Тук са към този тип неща, нали, и addictions, drugs, неща като субстанции, които ни карат да се пристрастяваме, нали, прекаляването с храна и всички тези неща. Лошия сън, лошата вода. За водата, между другото, има един много-много интересен експеримент. Аз поделих един скриншот в Инстаграм. Книгата не съм я чела, книгата се казва The Hidden Messages in Water, но съм гледала няколко по-дългички видеа. Мисля, че има и по-къси. Можете да отидете в YouTube и да напишете Hidden Messages in Water. И това ще ви даде резултатите на едни експерименти за това как замръзналата вода придобива различни форми. Снежинки с различни форми имат различен вид, когато тази вода е поставена в различни среди. Отново се връщаме до средата. Много интересно. Намерете го в YouTube и го гледайте. Hidden Messages in Water. Водата. Каква вода пием? Мръсна ли е? Пречистена ли е? От чешмата ли е? Има ли вътре супер много химикали? Има ли много флуорид? И така нататък. И така нататък. Сънят. Също. Но тук стигаме и до дишането. Ами хора, замислете се вие колко пъти ядете, колко пъти пиете вода и спите, а колко пъти всъщност вдишвате и издишвате. Така към тези останали неща, начина по който дишаме също е изключително, изключително важен. Окей, четвъртото нещо, последното нещо, което ни пречи, не говоря цялостно, пак казвам, тук говорим насоченост, интуиция, според мен. Това е липсата на игра. Хуморът, играта, забавата. Те стимулират качествена хормонална среда, невротрансмитери. Стимулират креативността, устойчивостта. Когато се смеем или играем в кавички, особено когато това е с други хора, ние сме по-издръжливи, по-устойчиви на външни стресори. Когато преживяваме нещо трудно, ние преживяваме нещата доста по-лесно по този начин и спокойно и успяваме да се придържаме все пак към плановете си, които интуитивно сме усещали, че са правилни за нас. Колкото и да си следваме интуицията, хора, винаги ще има моменти, в които животът ще ни изправя пред трудности, пред кофти, трудни ситуации, гадости. Няма как вечно и средата, в която сме, да е перфектна, ще ни изправя пред изпитания. Ще имаме периоди, в които трябва наистина много-много-много да работим със себе си. В тези моменти е важно все пак да има доза любопитство, да има хумор, да приемаме предизвикателствата като игра, за да можем да продължаваме просто да вървим ръка за ръка с интуицията си и да се учим, да израстваме, да преживяваме трудности, които да ни учат, да преминаваме през грешки, които да ни подобряват. И всъщност интуицията за мен не е нещо, което ще ни заведе директно на правилното място, на мечтаната дестинация, на правилното, точното място, където трябва да сме. Просто, даже напротив, това е нещо, което по пътя ще ни изгражда, ще ни води просто, ще ни държи за ръка, ще ни насочва. Но това не означава, че по пътя няма да има трудности, няма да има неща, пред които трябва да се изправяме. И точно за да можем ние да сме по-добре конектнати, да сме по-добре свързани с нея, да не я пускаме за ръка, ние трябва да се опитваме тези неща, които пречат на тази връзка, на това хващане за ръка, да ги преодоляваме и да да се сблъскваме с тях и да ги премахваме. За да можем ние да останем свързани с нашия GPS, натурален, с нашия gut feeling. Та това са четирите основни неща, които аз си синтезирах, които според мен и моите виждания пречат на това свързване с собствената ни водеща енергия в живота, към това да се свържем Вселената и да вървим в правилната посока за нас самите, които наистина, замислете се, няма как да не е вярно това нещо. Просто наистина няма как, защото това са неща от наистина физиката, неща, които съществуват, неща, които сама съм изпитвала и съм сигурна, че вие сте изпитвали. Така че помислете наистина дали вие имате време, в което да помислите за тия неща, да помислите за себе си, какво се случва в вашия живот, в каква посока вървите, в каква среда сте и така нататък. Знам, че е малко по-дип тема, но пак казвам, това е Roll Coffee. Ще се опитам вече в следващото Roll Coffee да сме малко по-забавни, да сме малко по-разчупени. Аз, между другото, наскоро попаднах на едни видеа от училище, където сме снимали с камера, още от тогава, нали, тези заложености, заложби за видеа и подкасти и така нататък. Много ми стана смешно, защото си личи, че общо взето някакси съм искала от тогава още да си започна нещо мое. Та много се изкефих на тези видеа, много са забавни, толкова много хора са ги гледали, пред толкова много хора съм се излагала тогава, че просто няма да коментирам, но да, тогава още нямаше YouTube, не беше известен толкова. Както и да е, да е. Наистина хумора, започвам дори аз да забелязвам, че когато хумора отсъства дълго време в ежедневието ми, нещата започват много-много да страдат, така че ще се опитам някой от следващите или следващия епизод на Roll Coffee специфично да е с малко по-така весела тема, но смятам, че пък може и да сте се замислили за правилните неща, слушайки този подкаст. Ако ви е бил интересен, полезен, ако сме успели да се конектнем и с вас и да създам всъщност една малко по така хубава посока на мислене и за самите вас, или просто сте си пили кафенцето, докато ме слушате мен и моите разсъждения, споделете този подкаст в Instagram и ме тагнете Бетина Димитрова. Последвайте ни подкаста, ако още не сте го направили. Оставете едно ревю или 5 звездички в Apple Podcasts и вече има как да оставите 5 звездички и в Spotify. И ако го направите, ще съм ви изключително, изключително благодарна. Ще си говорим за още интересни неща, но OBS подкаста продължава. Можете да ни подкрепите в линка отдолу в описанието Buy Me a Coffee, да ни оставите едно кафенце по избор, сумата е по избор от вас, ако искате по някакъв начин да ни подкрепите. Знаете, ние плащаме за тези платформи, плащаме за този подкаст, абсолютно безплатно го слушате вие, та това е изцяло естествено по ваше желание. И ако искате, разбира се, да работите с нас все пак и в фитнес насоченост, най-накрая искате да се научите да изпълнявате базовите упражнения, да имате структурирани тренировки, малко по-структурирано хранене, да се чувствате по-добре в кожата си, можете да се свържете с нас на www.no-bush-fitness.com, като си запишете безплатен час за съвместна работа, в който ние ще се запознаем и ще обсъдим дали има как да сме ви от полза и съответно какво представлява нашата услуга. И ако си допаднем и си, така да се каже, сме съвместими, да започнем работа, а другите варианти, разбира се, са нашите директни услуги на OBS Trend и на OBS Woman, които са абонаменти на месечна база. Това беше от мен, Бети, за епизода на поредицата Roll Coffee. Надявам се да ви е харесал и ще се чуем в следващия епизод. Хора, прекрасен ден!